čtení z Písma svatého je zapsáno na dvou místech Janova evangelia, nejprve v kapitole 14. ve verši 1. a 6., kde stojí psáno takto. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. A pak v kapitole 18. ve verši 36. až 40. Ježíš řekl Pilátovi, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda? Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále. Na to se dali do křiku, toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl vzbouřenec. Základem našeho zvěstování jsou slova z 2. listu Korinským ze 13. kapitoly od 5. do 8. verše. Čtu z překladu profesora Františka Žilky. Zkoumejte sami sebe, zdali jste ve víře. Osvědčujte se sami, což nerozeznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás. Leda, že jste se snad neosvědčili. Doufám však, že poznáte, že my neosvědčeni nejsme. Modlíme se k Bohu, abyste se nedopustili ničeho zlého. Ne, abychom se mi jevili osvědčenými, ale abyste vykonali dobro, i když bychom se ukázali neosvědčenými. Vždyť nic nedokážeme proti pravdě, ale jen pro pravdu. Tolik slov písma. Bratři a sestry, nejdřív bych vám chtěla poděkovat, že jste mě pozvali ke dnešnímu kázání. Na tuto neděli připadá Husův svátek, což jsem zohlednila při výběru textu, i když jde o 599. výročí Husovy mučednické smrti. Husovské oslavy na rok 2015 připravuje celá střední Evropa. Ale jak silně při nich zazní, že Hus podstoupil smrt pro věrnost poznané pravdě. International Ecumenical Fellowship se toho nebojí, protože se chystá současně po husovsku zdůraznit, že my lidé pravdu nevlastníme, ale můžeme ji jen hledat a dostávat ji darem. A společné hledání pravdy nerozděluje, ale spojuje. To bude tématem kongresu, který tentokrát bude tady v Praze. Nás reformační křesťany v Česku by Husova památka neměla přivést jen ke vzpomínání na minulost, ale i k vydávání svědectví pravdě, které se inspiruje jak u apoštolů, tak u Husa. Pojem pravda ve spojení s mistrem Janem Husem zaznívá velmi často. Proto nás zvolené texty upozorňují na jeho novozákonní souvislosti. Z Janova sepsání evangelia jsem četla jen dvě místa, ale mohla bych přidávat další. Například o synu plném milosti a pravdy. O pravdě jež činí svobodnými a o rozdělení na děti Abrahamovi a ďáblovi podle vztahu k Ježíšem dosvědčené pravdě a dále o duchu přímluvci, jenž přichází ve jménu Ježíše a uvádí do veškeré pravdy, o posvěcení učedníků pravdou, totiž slovem Ježíšova nebeského Otce. Ve čtvrtém evangeliu je pravda jeden ze stěžejních pojmů. Slyšíme-li jej často i od Husa, pak proto, že velmi rád četl janovské spisy a čtvrtému evangelistovi říkal mazlivě Janůšek. Jenže Husovi nešlo o to, aby měl pravdu proti celé církvi, nýbrž o to, aby celá církev žila v pravdě Páně. Proto jsem k janovským textům přibrala část Pavlova listu Korinťanům, v němž apoštol zaujímá tentýž postoj. Tím listem apoštol připravuje svůj třetí příchod do sboru, který mu připravil mnohá trápení. Tu zpochybňoval jeho apoštolskou autoritu a tříštil se podle obliby jednotlivých osobností. Ondy přeceňoval nápadné projevy ducha, tu si v něm někteří mysleli, že je jim všechno dovoleno, a ondy zase, že už jsou v oběma nohama v ráji. Byl to sbor rozporuplný. Na jedné straně výrazné projevy duchovních obdarování a na druhý pýcha a mohutné holdování nebezpečným bludům. V dopisech do Korintu je tedy nejen vylíčení apoštolových zápasů, pobídka k solidaritě, svědectví o bohatství darovaném v Kristu a vyznání lásky ke sboru, ale též tvrdá kritika toho, co se ve sboru děje. Možná, že tvrdší než v ostatních listech. Proč? To nám nejlépe poví apoštol sám. Bojím se totiž, abych vás snad, až přijdu, neshledal takovými, jakými vás nechci mít. A abyste vy mě neshledali, jakým mě nechcete mít. Aby se neukázala řevnivost, žárlivost, hněvy, osobní zaujatost, sváry, pomluvy, našeptávání, nafukování, zmatky. Bojím se, aby mě, až přijdu, můj Bůh zase ve vás nepokořil. A abych nemusel naříkat nad mnohými, kteří dříve zhřešili a nekáli se ze své nečistoty, necudnosti a nezřízenosti, kterých se dopustili. Apoštol tedy poznal, že sbor v Korintu je vážně nemocen. A snažil se ho zachránit pro život v Kristu i pro účast na Kristově slávě. Tuto snahu můžeme také rozpoznat za kritikou reformátorů. Oni kritizovali ne proto, že církev nenávidí a že ji chtějí zesměšnit, ale proto, že ji milují, přejí jenom to nejlepší a mají obavy, že ztrácí kurz vedoucí k onomu požehnanému cíli. Oni ji nevyčítali nevěrnost z pilátovské pozice lhostejnosti k pravdě, ale jako ti, kdo se sami chtějí podřizovat Kristu jako jediné pravdě svého života. V tom jsou reformátoři plně apoštolští. Přejímají jak zápas apoštolů o krásnou církev, tak jejich osobní vydanost Pánu. Také mnoho dnešních evangelíků vášnivě kritizuje českobratrskou církev evangelickou, její návyky a zlozvyky, její nedomyšlené řády a neochotu ke změně proto, že podle nich nejsou slučitelné s evangeliem, že brání tomu, aby ČCE dorostla v dobré Kristovo vyslanectví a aby v ní lidé i sbory okoušeli pravou sounáležitost těla Kristova. Kritici ovšem nikde nejsou oblíbeni. A církev taky ve své většině hned nepozná, kolik lásky stojí za nesmlouvavým napomínáním. Já už se jí dostává. I když by k tomu měla mít všechny předpoklady, aby to poznala. Ale jsme lidi. Židovským představitelům byl milejší terorista Barabáš než věrný svědek pravdy Ježíš. Korinský sbor, pokud víme, nikdy nezačal milovat apoštola Pavla. A Hus byl populární, dokud říkal věci, které si většina jeho současníků i někteří jeho nadřízení stejně mysleli. Ale jakmile přesáhnul tuto mez a začal bořit falešné jistoty středověkých lidí, stal se jim nepohodlným. Třeba když napadl vžité pojetí církve jako instituce, v níž ti nahoře zařídějí spásu těm dole. To pak i mnozí jeho přátelé obrátili a šli na něj do kostnice žalovat. Svatá kritika je teda vedená láskou k Pánu a k církvi. A ta láska jí dává sílu neochromovat se úvahama o tom, co bude ještě přijato kladně a co už s nelibostí. Vypoví vše, co Pán Ježíš ukazuje jako nezbytné, ať přijde vhod či nevhod. V skutku duchovní kritikové se nezabývají vlastním úspěchem ani v jemnějším smyslu. Apoštol sice doufal, že sbor v něm a v jeho spolupracovnících rozpozná osvědčené Kristovy služebníky. Zároveň však píše, že se nemodlí za korinský sbor a za jeho rozhodování proto, aby se on a jeho spolupracovníci ukázali jako hvězdy, které to tam fantasticky vedou. Jde mu výhradně o to, aby sbor konal dobro. Ať už si o nich třeba pomyslej to nejhorší. Jen když půjde správnou cestou. Taky mistr Jan Hus snesl pohanu kacíře a proklatou smrt, jen když jeho milovaní v Čechách zůstanou na cestě Páně. Doufal, že jeho bývalí posluchači a posluchačky pochopí jeho cestu jako věrnost Kristu až na smrt. Ale mnohem více, než na vlastní památce, mu záleželo na osudu kázaného evangelia v srdcích českých lidí. Dnes také není lehké vytýkat ČCE příbuzenskou protekci, diskriminaci pracovníků nad 50 a nadřazování ekonomických zřetelů nade všechny zřetele ostatní. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk, který se po Kristovsku věrně zastane těch slabých, kterým tohleto všechno strašně moc vadí a kteří tím trpí, tak hned platí za potížistu a za konfliktní osobu, i když konflikty vůbec nemiluje. A i když naopak se snaží těm nejostřejším konfliktům, které by nastaly, kdyby se tímhletím kurzem šlo dál, že se jim snaží bránit a že se snaží mezi stranami prostředkovat. A i když takovému člověku písmo stokrát dává za pravdu, tak je potížista a konfliktní osoba. Mnohem snadnější by bylo zůstat sticha a prostě si zmiznout tam, kde zastávají perspektivnější postoje a ČCE ahoj. Ale to by ani mě, ani nikomu z dalších interních kritiků církve nedovolilo svědomí. My máme ČCE rádi a chceme, aby dělala našemu Pánu radost. Farář na sboru sice není tak svobodný jako laikové, anebo jako lidé mimo sborovou službu, ale i on se může odvážit v síle ducha připomínat celou vůli svého Pána. Není hanba, že se mu nakazatelně chvějou kolena, když musí tlumočit tvrdá varování. Že nechce nikoho zranit svou neobratností. Má to s bázní a střesením ale zkusit. A může přestat myslet na to, že za to či ono ho jeho sbor už nebude mít rád. A měl by umět sbor nejen napomínat, ale taky chválit jeho sebemenší pokrok. Na to my faráři často zapomínáme. A na druhé straně sbor by neměl bezmyšlenkovitě zavrhnout faráře, který na něm takzvaně porád něco vidí, a považovat jeho působení za tragédii. Měl by si najít způsob, jak se ujistit o farářově či farářčině lásce. A když si jí bude jistý, tak jeho výtky brát vážně jako výtky Páně. Když jsem téměř po 18 letech odcházela z Berouna, bylo mi jasné, že své vztahy k mým farníkům neutnu s koncem svého funkčního období. Nejsem totiž z kamene. A oni taky ne. Ale nešlo mi předně o to, aby mě nadále líčili jako farářskou hvězdu, i když mě sbor měl svým způsobem rád. A kladná reklama člověka vždycky potěší. Modlila jsem se za to, aby v nich zůstalo, co jsme společně objevili z Kristovy pravdy a aby i nadále byli dobrým společenstvím Kristových svědků a svědky. S kritikou je to ovšem tak, že je nejlepší, když žádná nemusí zaznít. Když je jednotlivec i sbor dostatečně kritický sám k sobě. Přestože si apoštol Pavel cenil své apoštolské autority hodně, vůbec nechtěl na sbor přijít z holí a všechny srovnat do kočáru mocí svého úřadu. Jako apoštol pomohl v situaci, kterou starší a výrazné osobnosti sboru nezvládali, protože neměli prostě z čeho jí zvládat. Nebyli žádní ostřílení rutinéři a navíc vlastně neměli psaná evangelia. Zda se jistý životní styl slučuje s cestou jejich pána, či neslučuje, jim musel v první chvíli vysvětlit on, apoštol Pavel, který byl ve víře dál. Věděl však, že napomínání z odstupu je potřebné jen v největší krizi. V největší krizi sboru a církve. Ale jinak dával přednost tomu, aby se sbor napravoval sám. Zkoumejte sami sebe, zdali jste ve víře. Osvědčujte se sami. Korinčtí se měli jeho kritikou zpamatovat. Uvidět jasně příklad svého pána a pak sami přikládat měřítko páně na svůj život. Sami! Stejně tak Hus a ostatní reformátoři. Oni se ozvali vesměs v neřešené krizi církve, která hrozila úplným duchovním rozvratem. Navzdory tomu nikdo z nich nikdy neřekl, že církev nepotřebuje žádnou lidskou autoritu. Spíš jí přáli takovou, která studuje písmo, v pravý čas rozezná pobloudění a bije na poplach. Ale i taková autorita je podle nich předposlední. Neboť každý jednotlivý křesťan se stal křtem Božím smluvním partnerem. Je v jedinečném vztahu k Ježíši Kristu a ten ho zcela osobně volá k následování a k dosažení spásy. Proto reformátoři každého jednotlivého křesťana vedou, aby přemýšlel o své cestě sám, aby nechal vanout Ducha Svatého svým svědomím a nešel slepě tam, kam mu někdo nadřízený ukazuje. Ve společenství církve může být poznání pravdy dáno i tomu nejposlednějšímu. Ano, tak to je. A stane-li se to, nemá se ten nejposlednější bát ozvat. Před pánem jsme si totiž všichni rovni a duch vane kam chce. A to bychom měli v církvi nejen vyznávat, ale také se podle toho chovat. I tato demokratizace církve za reformátorů je plně apoštolská. Ani apoštol Pavel totiž nechápe církev jako pyramidu, nýbrž jako společenství bratří a sester, kde každý visí jenom na Ježíši. Každý má svůj dar a přímou odpovědnost za cestu, kterou jde. I toto společenství bude probuzeným sborem, když všichni budeme odpovědně uvažovat o tom, zda jsme plni důvěry a lásky vůči Kristu a zda to dokazujeme následováním jeho příkladu. Pro vše, co apoštol dosud vyslovil, má jediné odůvodnění. Vždyť nic nedokážeme proti pravdě, nýbrž jen pro pravdu. Naši současníci by se ho asi zeptali pilátovsky, co je pravda? Nebo lépe, čí pravdu myslíš? Každý přece máme nějakou, muži i ženy, barevný i bílý, vládnoucí i ovládaný, bohatý i chudý, pravičáci i levičáci, nájemníci i domácí, zaměstnanci i zaměstnavatelé, většinová společnost i menšiny, materialisti i náboženští lidi. a nejvíc přívrženci jednotlivých náboženství. Byť už jsou ti naši současníci vyléčeni z toho, aby kladli na jednu rovinu pravdu zločinců a obětí, řeknou vám, že všichni jsme stejně lidi a tudíž všechny ty pravdy mají stejný právo na uznání. Ale bibličtí svědkové svorně odmítají, že pravda je nějaký lidský názor. Pravda je podle nich předně boží vztah k nám, boží věrnost, spolehlivost, stálost, nezvyklatelná lidskou nevěrností i spolehlivost a platnost jeho slova. A následně je pravda i naše víra a věrnost, kterou na to odpovídáme. Na otázku, co je pravda, by apoštol Pavel odpověděl. To, co je v Ježíši, jeho slova i skutky, v níž k nám přišel sám Bůh a zachránil nás, to je pravda. Totiž plnost boží věrnosti i soubor všeho pravého, který nám Bůh sám zjevuje. Když on a ostatní novozákonní svědkové připustí, co jim napovídala o slovu pravda řečtina, totiž, že pravda je neskrytost skutečné podoby věcí, tak hned dodají, že se nám odhaluje v Kristu. Evangelista Jan by otázku, co je pravda, odmítnul jako nepatřičnou. Podle něho je pravda někdo, a to konkrétně Ježíš z Nazaréta. Proto je nutný se ptát, kdo je pravda. A nikdo není silnější než tato vtělená pravda, Ježíš Kristus, neboť on zvítězil nad hříchem a smrtí. Stojíme-li proti této pravdě, nic nezmůžeme. Cíl našeho snažení se rozplyne kdesi v nenávratnu, i kdybychom nakrásně umlčeli všechny své kritiky. Když se však vtělené pravdě Ježíši podřídíme, tak on nám dá podíl na svém vítězství i na svém neporušitelném životě. Jako ti, kdo jdou za vtělenou pravdou, sice projdem leccím ponižujícím a bolestným, i leccjakou velmi nepříjemnou ozdravnou kůrou, ale jsme spolupracovníky na novém nebi a nové zemi, jež se rodí z boží moci, na něčem trvalém, slavném, věčném, co už radší a čemu patří budoucnost. To si uvědomovali i husité, když psali na své korouhve Pravda páně vítězí. I když oni pravdou mysleli hlavně to, co tak nový zákon nazývá odvozeně. Vše, co pán Ježíš řekl a co nám ukázal jako hodné následování. Oni věděli moc dobře, že všechno, co je podle Krista, trpí pro následování. Proto například někteří z nich dodávali, i když pravda páně vítězí, i když načas potlačena bývá. Ale tímto heslem vyznávali, že má přece smysl dovolit tomuto Ježíši, aby se stal vládcem našich životů. Možná, že to heslo svádělo i k mylnému výkladu, totiž, že my tu pravdu páně vlastníme a zařídíme její prosazení. Byť i to bylo ranami mečem po hlavách těch druhých. Ale odvažuju se tvrdit, že to takhle určitě nebylo míněno. Je to totiž ozvuk jednoho příběhu z apokryfní třetí knihy Ezdrášovi, kde se tři tělesní strážci krále Dareja vsadili o to, kdo vystihne, co je nejsilnější. První napsal, že víno, druhý, že král a třetí, že nejsilnější jsou ženy, ale nadevším vítězí pravda. A v obhajobě svého stanoviska pravdu líčí jako to, co je nade všemi a nikomu nestraní. Vše pak završuje slovy. Ona je síla království, moc a velebnost všech věků. Požehnán buď Bůh pravdy. Za to jej všichni prohlásí za vítěze sásky. Jeho pojetí pravdy nedovoluje, aby se lidé domnívali, že jí vlastní. Vlastní jí Bůh. A stejně tak to nedovoluje Husovo pojetí. Obojí je na téže vlně s apoštolem, který nás nabádá, abychom se nestarali o to, jak vyhrát každý spor a udržet si imidž neomylných, ale naopak se starali o to, jak souznit s tím, který je Boží vtělená pravda. Vyjádřeno s prvorepublikovým myslitelem Emanuelem Rádlem. Nechtějme být těmi, kdo mají pravdu, ptejme se raději, zda pravda má nás. Zda jsme se nechali Ježíšem zajmout, zda se mu podřizujeme jako jedinému pánu. Když se ve sboru každej stará, aby si uhájil pozici bezchybného, kterého všichni musí respektovat, je tam nedýchatelno. A žádná pravá cnost tam určitě nekvete a nikdy nevykvete. Všecko udusí pýcha a pokrytectví. Všecko udusí to hraní si na neomylné a perfektní lidi. Ať se tam káže, co chce, lidi spod toho vždycky utečou. Přesvědčení, že oni jsou přece ty dobrý, kterých se to přeci nemůže tejkat, že hříšníci to jsou ty druhý. Ale tam, kde se každý odevzdává pravdě, která je nad námi, je to jiné. Tam se lidé navzájem přijímají jako pomocníci při následování. A proto je tam vstřícné ovzduší. Tam spíš přijmou, že ke škole Kristově občas patří i zahanbující kárání, neboť jsou z pravdy a slyší hlas Páně i za hlasem lidským. Jde jim o to, aby Pán měl z nich i z jejich sborů radost a byl skrze ně stále více oslavován. Ti tak vytvoří církev stále reformovanou. Církev, která přetéká požehnáním a je světlem. A také sami dosáhnou cíle víry nebeské svatební hostiny Beránkovi. Amen.